Cartea Exodului, capitolul 12, de la versetele 1 la 3, apoi 6 la 8, apoi 11 la 13 și vom conclude în versetul 15, partea 1. Să ascultăm acest pasaj biblic. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aron în țara Egiptului. Luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună. Ea va fi pentru voi cea din tâi lună. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-i: în ziua a 10-a a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Să-l păstrați până în ziua a 14-a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l junghie seara. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea s-o mâncați chiar în noaptea aceea, friptă la foc, și anume s-o mâncați cu azim și cu verdețuri amare. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână, și să-l mâncați în grabă, că sunt Paștele Domnului. În noaptea aceea, eu voi trece prin țara Egiptului. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie. Timp de 7 zile veți mânca azimi. Din cea de întâi zi veți scoate aluatul din casele voastre. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, suntem din nou în casa de rugăciune, în Biserica lui Dumnezeu, în particular pentru dumneavoastră care sunteți în fața mea și în fața Domnului, în Biserica Emanuel, suntem la cina Domnului, la Sfânta Împărtășanie. Pe lângă pasajul pe care l-ați auzit deja citindu-se, vă aduc aminte încă 2 versete biblice. În 1 Corinteni 5:7, Sfântul Apostol Pavel spune: măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Apoi în Ioan 1:29, cuvântul Domnului ne spune: Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Când ne uităm în cuvântul Domnului, cu siguranță, dacă l-am cunoscut pe Domnul, rămânem uimiți de profunzimea acestui cuvânt al lui Dumnezeu și de frumusețea lui. De câte ori studiez cuvântul, și știți foarte bine că o fac zilnic, sunt uimit de frumusețea cuvântului lui Dumnezeu și de noutatea lui. În pasajul de astăzi, redescoperim Paștele iudaice. În pasajul de astăzi, redescoperim un cuvânt care ne duce cu gândul să înțelegem că tot ce s-a scris în vechime și tot ce s-a întâmplat în vechime este o prefigurare a venirii în lumea noastră a Mântuitorului Iisus Hristos, a nașterii Lui, a trăirii Lui fără de păcat, pentru că El este mielul fără de cusur, 1 Petru 1:19, a morții și a învierii Lui glorioase, a jertfei Lui de pe Golgota. Suntem în cadrul acestui serial special la cina Domnului, Cum ți-l amintești? Pentru că de fiecare dată voi reaminti Bisericii Emanuel și celor ce ne ascultă pe casete sau la radio, în cuvântul Domnului cu privire la cina Domnului, deopotrivă, Mântuitorul Iisus Hristos și Sfântul Apostol Pavel specifică și subliniază acest adevăr: faceți lucrul acesta în amintirea mea până voi veni eu. Și întrebarea fundamentală este aceasta: dar cum ți-l amintești ca să faci lucrul în amintirea lui? Ce ți amintești tu despre Mântuitorul Iisus Hristos? Tocmai de aceea, Domnul a vorbit inimii mele cu gândul acesta și am descoperit că în felul acesta putem să vorbim mult, foarte mult despre persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Astăzi vă propun să ne amintim despre Iisus Hristos în cadrul unui subiect pe care îl voi prezenta în două părți și care se intitulează Iisus, mielul care trece pe lângă noi. Repet, Iisus, mielul care trece pe lângă noi. Deci ne amintim de Iisus, mielul, de acest miel al lui Dumnezeu. Dar înainte de a intra în detaliile mesajului, aș dori să facem câteva observații preliminare. Repet, cuvântul din vechime este un cuvânt care îl preînchipuie pe Mântuitorul Iisus Hristos, care ne preînchipuie pe noi. Poporul evreu este un popor literar al lui Dumnezeu și, din punct de vedere profetic, reprezintă Biserica lui Hristos, noul Israel. Apoi, din cadrul poporului evreu, leviții, a căror lucrare specifică este să slujească la templu, să fie preoții lui Dumnezeu în templu, deci leviții, în mod particular din poporul evreu, preînchipuie credinciosul individual, care, în ochii lui Dumnezeu, fie că este bărbat, fie că este femeie, fie că este tânăr, fie că este bătrân, este preot înaintea lui Dumnezeu. Și nu mai lucrăm la un templu făcut de mâini omenești, ci fiecare, prin întoarcerea la Mântuitorul Iisus Hristos, am devenit templul lui Dumnezeu și de aceea slujim în acest templu sfânt. Și nu este subiectul meu, dar dați-mi voie să vă aduc aminte de această remarcă specială a cuvântului lui Dumnezeu, o remarcă care trebuiește bine întipărită în mintea multora care de multe ori își pun această întrebare cu privire, de exemplu, la băuturile alcoolice și spun, este ok să bei băuturi alcoolice? Și vreau să-ți spun că nu este ok din punct de vedere biblic. Mulți întreabă unde scrie în Scriptură și vreau să-ți spun unde scrie în Scriptură. În cuvântul lui Dumnezeu este scris limpede, negru pe alb. Este o poruncă specifică pe care Dumnezeu a dat-o leviților. Și în această poruncă se spune în felul următor. Când veți intra în templu, spune, vorbește lui Aron și leviților, deci preoților, nu lui Israel. Vorbește lui Aron și leviților și spune-le, voi să nu beți băuturi tari, deci nici vin, când veți intra în templu meu ca să-mi slujiți, ca să puteți deosebi ce este bine de ce este rău și să puteți să învățați pe Israel legile mele. Vă zice cineva, înseamnă că aveau voie să bea înainte de a intra în templu. Da, este corect, în Israel foloseau puțină băutură alcoolică, în general vin. Însă, țineți minte următorul aspect. În cuvântul Domnului este scris, voi să nu beți vin și băuturi tari când veți intra în templu ca să-mi slujiți. Leviții intrau din când în când în templu, însă tu și cu mine, care în lumina Noului Testament suntem preoți ai Dumnezeului celui viu și care am devenit templul lui Dumnezeu, noi suntem în templu tot timpul. Așa că v-ați pierdut șansa de a mai cumpăra un păhărel. Tot timpul în slujbă, deci tot timpul în lucrarea lui Dumnezeu. Și de aceea tot timpul trebuie să ne păstrăm sfinți, amin? Atunci ne putem împărtăși. Bun, să ne reîntoarcem, am spus, la câteva specificații, câteva preliminarii înainte de a dezbate mesajul pe care v-am spus, îl voi prezenta în două părți și încheiem primul ciclu de 24 de mesaje din cadrul acestui serial Cum ți-l amintești. Observați în cuvântul pe care l-am citit, frați și surori, că deși zeci sau sute de mii de miei, notați, zeci sau sute de mii de miei erau sacrificați la Paște. De ce spun lucrul acesta? Pentru că în versetul 3 cuvântul Domnului spune un miel de fiecare casă să jertfiți, un miel de fiecare casă. Însemnează că zeci de mii de miei erau sacrificați. Erau multe familii în Israel, nu? Zeci de mii de familii. Când Israel s-a înmulțit, sute de mii de familii. Și în fiecare casă trebuia sacrificat un miel. Și deși erau deci zeci și sute de mii de miei, observați în cuvântul pe care l-am citit următoarea specificație în versetul 6, partea finală, referința la sacrificarea mielului este făcută la singular. Nu spune miei acestea să-i junghiați. Nu spune să-i junghiați. Spune să iau un miel de fiecare casă și apoi în versetul 6, partea finală, toată adunarea lui Israel să-l junghie. Este un limbaj tehnic Și deși sunt 100.000 de miei, ca un exemplu, este vorba de un singur sacrificiu, pentru că în final toți acești zeci sau sute de mii de miei preînchipuiau și prefigurau pe singurul meu miel care trebuia sacrificat în final și care este Iisus Hristos. Limbajul nu-i la întâmplare, aș dori să notați lucrul acesta încă o dată, zeci, sute de mii de miei, dar spune să-l sacrifici, vorbește la singular. De ce? Pentru că ei preînchipuie pe singurul miel, fără de cusur, pe Iisus Hristos. Apoi, un alt aspect, a doua observație preliminară înainte de mesajul propriu-zis, este următoarea și aș dori să o notăm. Salvarea poporului evreu nu era în mâncarea mielului. Repet, pentru că mulți cred că dacă se împărtășesc cu trupul și sângele Domnului, sunt bine, sunt ok. Dimpotrivă, se înșală. Salvarea poporului evreu n-a constat niciodată și nu va consta niciodată din mâncarea mielului. Salvarea poporului evreu a constat din stropirea cu sânge. Ceea ce a salvat poporul a fost stropirea cu sânge, nu mâncarea din miel. Pentru că în cuvântul Domnului, în versetul 13, partea a doua, deci B, spune: eu voi vedea sângele, așa că nicio urgie nu vă va ajunge. Deci ceea ce salvează este sângele mielului. Și nici la noi, nu mâncarea, nu împărtășirea propriu-zisă cu trupul și sângele Domnului îți face vreun bine sau te ajută la ceva. Ci ceea ce te ajută și mă ajută și mă salvează este: întâi trebuie să trecem pe la sânge, să ne spele Domnul Iisus Hristos în sânge lui, și după ce ne-a spălat, atunci suntem salvați, atunci putem să stăm la masă, atunci putem să mâncăm. Deci întâi trebuiește spălare, exact ca și în istoria poporului evreu. Și apoi, o a treia observație preliminarie pe care aș dori să o notați este aceasta: stropirea cu sângele mielului pascal cere o anumită ordine. Și anume, sunt trei aspecte învederate în pasajul pe care l-am citit cu privire la ordinea aceasta când este vorba de Sfintele Paști. Primul aspect al ordinii, dacă vă uitați cu mine în versetul 7, spune să ungi cu sânge amândoi stâlpii ușii. Deci acesta este primul lucru pe care trebuie să-l facă. Stâlpii ușii, deci pilonii laterali ai ușii. De ce această ordine? Pentru că este, cum am spus, o preînchipuire specială, o prefigurare specială a lucrurilor viitoare, a bunurilor viitoare, conform Evrei 10:1. Și ușa fiind locul de acces în casă, ușa fiind locul de acces, dacă este vorba de inimă, în lăuntrul tău, în mintea ta, în sufletul tău, în duhul tău, în duhul meu, aceasta este ordinea. Întotdeauna, prima dată, trebuiește accesul uns, adică poporul evreu trebuia să ungă stâlpii ușii, prin aceasta spunea să fie feriți de Egipt, să fie feriți de lume. Și același lucru este valabil și în cadrul nostru. Când venim la Domnul, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne ferim de lume, să fugim din mijlocul lor. Apoi, ordinea următoare este pragul de sus, partea a treia a versetului 7, versetul 7c. Adică, ceea ce avea nevoie poporul evreu, pe lângă izolare de lume, era protecție față de mânia lui Dumnezeu. Este pragul de sus, deci de sus, de unde vine influența. Ei trebuiau să fie protejați de mânia Domnului, pentru că Dumnezeu a spus: când eu voi vedea sângele, voi avea milă și nu o să vă atingă nicio urgie. Și apoi, lucrul cel mai special pe care de asemenea trebuie să-l observați: sângele nu este pe pragul de jos niciodată. Nu este pe pragul de jos. În Evrei 10:29, cuvântul Domnului ne spune de ce: cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Sângele Domnului Iisus Hristos, jertfa lui, nu este pentru batjocura și pentru călcatul în picioare a nimănuia, indiferent cât de inteligent se crede și cât de mare în poziția pe care o ocupă. Deci, cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. De aceea, cu privire la pragul de jos, responsabilitatea este a ta personală, cum spune Eclesiastul capitolul 5 cu versetul 1: păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Păzește-ți-l. Intră sfânt, pentru că casa lui Dumnezeu este o casă sfântă. Nu veni cu gânduri murdare aici, nu veni cu planuri firești aici, ci vino aici cu inima stropită de sângele mielului. Și atunci vei putea să stai în casă. Atunci vei putea să stai sub protecția lui Dumnezeu. Vei putea să stai în raza milei lui Dumnezeu. Și iată că în pasajul nostru, cuvântul Domnului ne spune că Dumnezeu asigură poporul evreu, ne asigură pe noi, biserica, astăzi, și spune: eu voi vedea sângele când voi trece pe la voi. Și când voi vedea sângele, nu o să vă ajungă nenorocirea. Prin urmare, o să am milă de voi, o să fac deosebire între voi și Egipt. De aceea, aș vrea să vedem că sângele mielului pascal și sângele lui Iisus Hristos ne vorbește și astăzi. Și în primul rând, astăzi, în cadrul mesajului nostru, el ne vorbește despre o milă care substituie. Deci, în primul rând, ne vorbește despre o milă care substituie. Versetul 3, partea finală, spune: un miel de fiecare casă să luați. Un miel de fiecare casă. De ce? Pentru că fiecare casă este vinovată. Fiecare familie a păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi este vinovat înaintea lui Dumnezeu. Și atunci, vinovăția, păcatul, fără de legea, au un efect nociv asupra noastră. Un efect mortal. Plata păcatului este moartea, Roman 6:23. Plata păcatului este despărțire de Dumnezeu, Matei 7:23. Plecați de la mine, lucrătorii fără de legii, nu vă cunosc. Plata păcatului este o ureche închisă din partea lui Dumnezeu. În Ioan 9:31, cuvântul Domnului spune: știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. El are urechea închisă la omul fără de legii, la omul păcatului. Păcatul sau vina nu se poate plăti. Psalmul 49:8, cuvântul Domnului spune: răscumpărarea lor este așa de scumpă că nu se va putea face niciodată. Religiozitatea nu te poate ajuta. Rudenia cu un credincios nu te poate ajuta. Poziția socială, economică, academică nu te ajută. Postul despre care ai auzit deja vorbindu-se astăzi nu te ajută. Milostenia nu te ajută. Ci ceea ce te ajută este mielul, este sângele Domnului Iisus Hristos. El a murit pentru păcatul tău și al meu, pentru moartea ta și a mea. El a murit ca să nu mai fim despărțiți. El a murit ca în trupul lui să fim adunați la oaltă, pentru că în jertfa și în crucea lui ne adună împreună. Așa cum va spune în 1 Ioan 2:2, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi, dacă lumea vrea să creadă, bineînțeles. Deci când Domnul Iisus Hristos și astăzi trece acest miel pe lângă noi și prin mijlocul nostru, și El este aici, pentru că Dumnezeu este tot prezent, aș vrea să vă spun că El trece cu milă și este o milă care substituie. Ce nu pot eu plăti, ce nu poți tu plăti, partea mea și partea ta, noi trebuie să ne o facem, trebuie să ne rugăm, trebuie să postim, trebuie să studiem cuvântul lui Dumnezeu, dar trebuie să realizăm că lucrurile acestea sunt făcute de noi oameni și în toate este cusur, și de aceea trebuiește o jertfă desăvârșită, perfectă, care să substituie pedeapsa pe care noi ar trebui să o primim. Și substituirea aceasta o face Iisus Hristos. El vine cu o milă care substituie. El este jertfa de ispășire, o jertfă deci care înlocuiește. De aceea te încurajez astăzi, când stai în fața lui Dumnezeu, ca să te apropii de trupul și de sângele Domnului, aș vrea să te rezemi pe puterea acestei jertfe. El a murit în locul tău. Martin Luther, marele reformator german, european, când era întrebat ce crede el și care este teologia lui, de obicei se spune că el vorbea și zicea: teologia mea, crezul meu, este în 4 cuvinte. Este din 4 cuvinte. Toată legătura mea cu Dumnezeu este din 4 cuvinte. El a murit pentru mine. Atât. În limba românească 5, dacă este și verbul a fi, nu? El a murit pentru mine. He died for me. În engleză e mai scurt, nu? În germană este în 4. El a murit pentru mine. Într-adevăr, El a murit pentru tine, pentru casa ta, pentru mine și pentru casa mea. Deci, în primul rând, jertfa Lui, trecerea Lui printre noi ca mielul lui Dumnezeu, este să o facă cu o milă care substituie. În al doilea rând, este o milă care acoperă. În versetul 13, partea a doua, spune: eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi. Voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi. Cum? El trece cu 3 atitudini distincte. În Psalmul 103 cu versetul 3 spune: El îți iartă toate fără de legile tale. El îți iartă toate fără de legile tale. Nu biserica, nu păstorul te iartă, nu preotul te iartă. Deși este bine să te consulți cu ei, să te rogi cu ei, dar să nu te înșeli că biserica îți poate ierta păcatul, pentru că nu poate. Să nu crezi că preotul sau păstorul te pot ierta. Nu te pot.
Și iertarea o dă Dumnezeu, o dă mielul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. El îți iartă toate fără de legile tale. Nu o parte, toate. Apoi nu numai că iartă, El are atitudine cu privire la felul în care te tratează. În Psalmul 103 cu versetul 10 spune: El nu ne face după păcatele noastre. Am spus că este o milă care acoperă în sângele Lui, în acest miel. El nu ne face după păcatele noastre. Frați și surori, opriți-vă puțin din poate mintea care merge în altă parte și fiți atenți la întrebarea pe care vă adresez astăzi când stăm la cina Domnului. Care din noi, deci observați cum întreb, nu care din dumneavoastră, care din noi poate să spună cu certitudine absolută că era îndreptățit să ajungă în casa de rugăciune astăzi, înaintea lui Dumnezeu? Care poate să spune care această îndreptățire? Poate careva? El nu ne face după păcatele noastre. Dacă ne-ar face după păcatele noastre, frați și surori, am pieri în fiecare clipă. Pentru că stând pe bancă, în casă de rugăciune, îl judeci pe cel de lângă tine sau judec pe cel de lângă mine. Îndreptatea lui Dumnezeu ar trebui să fie nimicit într-o clipă. Casă de rugăciune. Imaginația se duce pare sau se duce la gânduri rele. Te uiți la un frate sau la o soră și te uiți cu gânduri murdare. Ar trebui să ne nimicească aici Dumnezeu, în casa de rugăciune. Dar nu o faci. Pentru că El nu ne face după păcatele noastre. Să-i mulțumim Domnului. Mielul sfânt. El a venit cu o milă care acoperă. Ne acoperă toate păcatele. Numai că ne iartă și nu ne face greală, nu ne pedepsește după fără degile noastre. De ce? Pentru că în Isaia 53 cuvântul Domnului spune: pedeapsa pe care trebuia să o primim noi pentru păcatele și fără degile noastre a căzut asupra Lui, asupra Lui Iisus Hristos. Pedeapsa care ne dă nouă pacea a căzut peste El. De aceea în rănile Lui suntem vindecați astăzi. Mărit să fie Domnul! De aceea pot să stau cu bucurie la masa Lui, pentru că știu că stau în meritul Lui. Mi-a acoperit toate lipsurile, toate păcatele, vorbele acelea în El la locul lor, mâniile, iuțimile mele, gândurile murdare, imaginația murdară, felul în care am venit la casa Domnului numai pe stradă și nu mi-a plăcut cum am fost depășit de cineva cu mașina sau nu ți-a plăcut sau cum ai depășit, așa, și ai pus pe cineva să înjure sau să-și caute degetele, să-și le numere. Noastră știți foarte bine și știm fiecare foarte bine că dacă n-ar fi mila lui Dumnezeu, frați și surori, și îndurarea Lui, jertfa Mântuitorului Iisus Hristos, într-adevăr, am pieri în fiecare clipă, dar jertfa Lui și mila Lui însemnează viață. Și în al treilea rând, astăzi, când stăm în fața Domnului, care trece printre noi, mielul care trece printre noi, și trece nu ca să ne condamne, nu ca să ne bată, nu ca să ne judece, ci cum spuneam deja în cuvântul lui Dumnezeu, El trece cu milă, o milă care să substituie, o milă care să acopere și în al treilea rând o milă care să asigure. Și aș dori să notați acest lucru pentru că o să vă umple de bucurie. Și cu acest al treilea gând voi încheia mesajul de astăzi, urmând ca prin harul Domnului să-l continuăm luna viitoare în partea a doua. În versetul 13, partea a doua, din nou spune cuvântul Domnului: Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nici o urgie. Ceea ce trebuie să vă umple de bucurie și mai ales pentru frații noștri români, a căror gândire nu întotdeauna este, nu vreau să-i ofensez pentru că și eu sunt român, nu este întotdeauna cea mai biblică. Nu este întotdeauna cea mai biblică. Și anume, noi avem acest obicei, noi să îndreptățim pe cineva. Să spunem că acesta este sfânt și acesta este mai puțin sfânt. Probabil că undeva observația noastră poate să fie justificată într-un anumit grad de măsură, că trebuie să fim în stare să ne dăm seama dacă cineva trăiește în sfințenie sau dacă cineva se joacă cu această sfințenie. Dar factorul final care trebuiește să fie notat în gândirea ta și în gândirea mea este acesta. Uitați ce spune Dumnezeu: Eu am să trec prin țara Egiptului, și nu vă pun pe voi să vă uitați unde-i sânge și unde nu-i sânge. ca voi să-mi faceți dreptate. Eu voi vedea sângele și eu voi nota lucrul acesta. Înțelegi ce vrea să spună Dumnezeu? Împărtășirea trașa mea cu trupul și sângele Domnului nu este funcție de ce mă vede cel de lângă mine și de dreptul pe care el sau ea mi-l dă sau nu mi-l dă. El te vede în dimineața aceasta. El te vede în ziua de astăzi. Amin? Cum te vede Domnul? Cum te vede Domnul? S-ar putea eu să te văd bine până la un anumit punct, dar eu nu pot să văd în străfundul ființei tale. Eu voi vedea sângele. O, și cât de încurajator este lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu nu este parțial. Nu este parțial. El cercetează inima. Apocalips 2:23. Eu cercetez inima, spune. El cercetează intenția. Matei 22:18. Iisus, care le cunoștea vicleșugul, spune despre o anumită categorie de oameni. Deci El te vede astăzi, mă vede pe mine. Pentru că El vede sângele, El vede inima, El îți vede intenția. El cercetează pocăința. Luca 18:13-14. Vameșul, spune cuvântul Domnului acolo, se bătea în piept și spunea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. El vede pocăința. El cercetează mărturisirea ta și a mea. Din nou Luca 18:13, partea finală. Vameșul zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. S-a mărturisit. Și noi ne-am rugat astăzi și ne-am mărturisit lui Dumnezeu. I-am spus lui. Și El vede dacă i-ai spus din toată inima sau te-ai rugat de ochii soțului, ori de ochii soției, ori de ochii bunicului, sau de ochii părinților, sau ai copiilor, sau ai prietenilor care stau lângă tine. El vede. Pune-ți sângele pe stâlpii ușii și pe pragul de sus și eu voi verifica lucrul acesta. Astăzi și întotdeauna a fost, este și va fi. Este Dumnezeul cel ce are ultimul cuvânt, frați și surori. El te verifică și El mă verifică. Dar El nu vine, cum am spus, să te judece, să mă sperie, ci pentru că El se uită la noi și El ne verifică, de aceea ne putem bucura, ne putem împărtăși, putem cânta, ne putem ruga după cum ne vede El, nu după cum ne văd cei de lângă noi. Asta nu semnează că vegherea noastră unul supra altuia trebuie să lipsească din practica creștină, nu. În Evrei 10:24, din protiv, avem un cuvânt, un imperativ. Spune să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Este important, este necesar. Dar repet, cel mă rog ca astăzi, când stăm în fața lui Dumnezeu, sângele Lui să fie peste fiecare dintre noi. Sângele Lui să fie peste casa fiecăruia dintre noi. Sângele Lui să fie peste fiecare suflet. El are putere și are ochi și are înțelepciune să vadă acest sânge. Iar mila Lui este că acolo unde este sângele Lui, acolo nu este condamnare, acolo este viață. Și când stăm la masa Lui, stăm ca să căpătăm viață, să căpătăm bunăvoința Domnului. Iisus, mielul care trece pe lângă noi și trece prin biserica sa, trece pe lângă banca ta, El vrea nu numai să treacă, El vrea să se oprească în dreptul tău și în dreptul meu și să-ți spună: te iubesc cu o iubire eternă. Amin.